ังสิตังภาพวันตังปุถิสาระหังตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเจ้าขอพระภูมิพระบาทเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม่ปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นสัทธาอัคคารตมานัคคาริยังปภัชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสสมิงภะคะวาติพระมัจจริยังจารามาปราบืออยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนำสิกขาสาชีวสัมมาปนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตัมโนปรมัจจริยังอิมัสสะเทวราชาทุกขาขันธาสาอันตากิริยายาสังวัสตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เ
ถิด
I'm not afraid of the dark.
อาตุโวไม่มีความยั่งยืนอาปาโนโลโกไรภูต่อการอาณาจิตโลไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่อาจะโคโลโกไม่มีอะไรเป็นของของตนสาปาปายะตะมะนียะ
Thank you. ขาเลยนะได้นะเกือบทั้งหมดเลยนะมาจะเป็นข้อช่วยใหญ่ๆด้วยนะแล้วก็บางคนก็เพิ่งไปวัดมาสัปดาห์ที่แล้วมันก็มาเจอกันที่นี่อีกก็ดีนะเราก็ถือว่ามาปฏิบัติธรรมกันนะที่จริงก็คงไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันเฉพาะตอนที่มาเจอกันที่นี่นะที่ไหนๆเราก็ปฏิบัติธรรมกันเพราะจริงการปฏิบัติธรรมมันเป็นของถ้าจะบอกว่ามันจำเป็นยิ่งกว่านะยิ่งกว่าอาหารนะยิ่งกว่าน้ำนะอาตมาว่ามันจำเป็นมากกว่านั้นนะอาหารหรือว่าน้ำดื่มหรือว่าปัจจัยภายนอกเนาะมันจำเป็นทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ซึ่งไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญนะสำคัญเหมือนกันแต่ถ้าชีวิตไหนที่ขาดธรรมะนะมันจะเป็นชีวิตที่เรียกว่าหาความสุขไม่เจอนะไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนความไม่ทุกข์อยู่ที่ไหนหาไม่เจอสักทีพยายามค้นหานะพยายามมีชีวิตตามที่นะทางโลกเขาคิดว่ามันจะทำให้เกิดความสุขนะเกิดความสบายเกิดความไม่ทุกข์จริงๆก็ค้นพบว่าจริงๆชีวิตที่มีความสุขทำไมแค่ชั่วคราวเท่านั้นเนาะหรือบางทีความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ชีวิตส่วนใหญ่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายความสับสนนะมันก็เป็นแบบนั้นนะที่จริงชีวิตแต่ถ้าชีวิตในที่มีธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะแต่คนพบเลยว่าชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีความสบายชีวิตที่มีความไม่ทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญมากๆนะถ้าคนมีสติมีปัญญาเห็นจริงๆนะจะเห็นชีวิตมีแต่สิ่งที่ทุกข์มีแต่สิ่งที่ทุกข์ไอ้ที่คนภายนอกว่ามันเป็นความสุขนะมันก็ยังเป็นความสุขที่ยังเจือนะพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นความทุกข์นะไอ้ที่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆนะแต่จริงมันก็เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วความไม่ทุกข์มันก็อยู่ในความทุกข์ตรงนั้นมันก็มีอยู่นะชีวิตตรงนี้แหละคือเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีค่ามากนะอย่างพวกเราต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกนะเพื่ออะไรเพื่อบำบัดทุกข์สติหรือว่าจิตใจของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะจิตใจของเราเนี่ยจะหลงอยู่กับโลกของความคิดรู้สึกไหมบางทีคิดวันนี้ไม่รู้กี่ครั้งนะบางทีเราจะมีคำพูดว่าออกจากความคิดไม่ได้เลยนะมันคิดแล้วก็ออกจากความคิดไม่ได้บางทีหนักกว่านั้นออกจากความทุกข์ไม่ได้เลยบางทีรู้นะว่าโกรธรู้ว่าหงุดหงิดเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจมันหงุดหงิดรำคาญใจกลายเป็นโมโหบางคนถึงขั้นพยาบาลรู้ว่ามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นแต่ออกจากอารมณ์ไม่ได้เลยรู้ว่าหลงรักเข้าหมดปากหมดฟังเข้าทำผูกขาดก็เสียใจออกจากอาการความรักความหลงไม่ได้เลยรู้นะรู้ว่าตัวเองติดอะไรอยู่แต่ไม่มีกำลังที่จะออกจากตรงนั้นคล้ายๆเหมือนกับรถที่ไม่มีกำลังมันติดลมนะอย่างหน้าฝนนะที่วัดนี่จะมีลมเยอะสมัยก่อนนี่ที่วัดนี่ต้องช่วยกันเข็นรถกันเป็นประจำจะมีรถบางคันเข้าไปวิ่งในทางที่มันไม่ควรจะวิ่งก็ติดลมพระหรือว่าโยมก็ต้องไปช่วยกันเข็นมันเห็นว่าชีวิตที่มันติดลมของความทุกข์ติดลมของความคิดมันก็เหมือนกับรถที่มันรู้ว่ามันควรจะต้องออกแต่มันไม่มีกำลังที่จะออกไม่มีวิธีการที่จะออกจากความทุกข์จากความคิดแต่นี้ถ้าเรามาศึกษานะธรรมะศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราออกจากความทุกข์ได้มันยังหนีทุกข์ไม่ได้หรอกโยมนะเพราะทุกข์คืออะไรกายและใจเนี่ยมันเป็นทุกข์มันยังมีกายยังมีใจอยู่มันยังมีความทุกข์อยู่นะแต่มันจะอยู่กับกายและใจอย่างไม่ทุกข์มันอยู่ได้นะกายเนี่ยยังไงจะหนีความทุกข์ทางกายไม่ได้หรอกเป็นกว่าจะตายไปนะตายไปนะมาถึงจะหมดทุกข์ของกายกายมันทุกข์อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะตื่นนอนขึ้นมานะ ก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องอาบน้ำต้องทานอาหารสุดท้ายใช้งานเหมือนมากมากก็ต้องได้พักผ่อนให้กับมันกายมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะตอนที่เรามาที่นี่ได้แสดงว่าทุกข์มันยังน้อยอยู่นะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปนอนป่วยอยู่ที่บ้านแต่ว่ายังทุกข์ยังน้อยนะแต่น้อยแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ถ้าเราป่วยหนักๆนะต้องไปเข้าโรงพยาบาลตอนรอบแรกใกล้จะตายแล้วนะเนี่ยเรียกว่ามันทุกข์มากนะมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะแต่เรื่องของกายเราปล่อยมันเป็นแบบนั้นแหละรักษามันไปดูแลมันไปตามที่มันจะดูแลได้แค่นั้นแหละนะทำได้แค่นั้นจริงๆแต่เรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของใจเราเคยดูแลใจเราไหมนะสุขภาพกายเป็นสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญแต่สุขภาพใจนี่เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ให้ความสำคัญนะแต่ที่จริงมาเชื่อว่าพวกเราในที่นี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพใจของเราเนาะใจถ้ามีสุขภาพไม่ดีนะชีวิตจะมีอะไรมากมายขนาดไหนนะมันก็ไม่พบความสุขโยมนะมีเงินมากขนาดไหนมีสิ่งของรอบตัวมากขนาดไหนมีสมบัติมากขนาดไหนนะมันมีแต่สิ่งภายนอกแต่สิ่งภายในเนี่ยมันจะรู้สึกท้องรู้สึกขาดรู้สึกขาดความสุขในชีวิตแต่ถ้าเราปรับสุขสติมันมีธรรมะในชีวิตประจำวันนะแม้บางครั้งบางขณะนะไม่มีอะไรเลยนะชีวิตก็มีความสุขได้นะหลายคนนะหลายคนที่บวชเป็นพระนะหรือได้ใช้ชีวิตแบบเป็นพระนะก็พบว่าสิ่งชีวิตที่มีความสุขมันง่ายมากมีผ้าแค่3ผืนก็สามารถมีความสุขได้เป็นความสุขจากอะไรเป็นความสุขจากไม่ต้องเลือกว่าวันนี้ต้องใส่ชุดอะไรจะไปงานเลี้ยงไปงานไหนไปที่ไหนไม่ต้องไปเลือกมากไม่ต้องปวดหัวมันใส่ชุดเดียวนี่แหละอาหารก็ไม่ต้องเลือกมากนะมีอะไรต้องมาถวายก็ฉันตามนั่นแหละที่นอนที่พักก็มีตามที่พักได้หยุดยารักษาโรคก็บำบัดตามแบบนั้นไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตที่จะมีความสุขต้องเป็นชีวิตของการบวชเท่านั้นนะชีวิตของคฤหัสถ์ก็สามารถมีความสุขมีความไม่ทุกข์ได้ถ้าเรารู้จักเลือกนะรู้จักเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้จักละสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปจากจิตใจได้นะรู้จักเลือกอันเนี้ยนะถ้าเรารู้จักพิจารณาอ๋อเสื้อผ้านะเพียงแค่ปกปิดอวัยวะให้มันไม่หนาวไม่ร้อนให้มันไม่ดูอุจจารตานะไม่ดูไม่พบไม่เปื่อยก็แค่นี้เองเพื่อผ้านะอาหารเรากินเพื่ออยู่เนาะไม่ใช่อยู่เพื่อทานไม่อยู่เพื่อกินถ้าเราคิดแค่นี้นะชีวิตของเราจะเกิดความเบามากอาหารอะไรก็ได้มันกินเข้าไปมันก็ถ่ายออกมาหมดเหมือนกันนั่นแหละนะแต่เราเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่เลือกกินอาหารที่เป็นโทษแก่ร่างกายนี้เพราะจริงร่างกายมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องไปเติมความทุกข์ให้เข้าไปอีกก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เราก็เลือกดูที่นอนที่หลับที่นอนแค่พออยู่ได้ก็พอหยุดยาอาหารการรักษาโรคก็เอาตามที่กำลังทรัพย์กำลังปัจจัยมันมีชีวิตก็ไม่ต้องดิ้นรนมากนะไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องมีหลักค้ำประกันอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะเข้าโรงพยาบาลแท้ดีได้ที่จริงโรงพยาบาลจะมีขนาดไหนนะก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนรักษาโรคความตายได้หรอกนะตายทุกคนนั่นแหละนะหมอจะเก่งขนาดไหนหมอก็ตายไม่ใช่แต่คนไข้นะหมอก็ตายนะเหมือนกันนะไม่มีอะไรหลักเป็นหลักรับประกันได้หรอกว่าชีวิตเราจะไม่ตายไม่มีแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือชีวิตก่อนที่จะตายก่อนที่จะเดินทางไปสู่ความตายเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะมาตระหนักกับชีวิตตัวนี้มากกว่าไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเกิดมาทำไมต้องเกิดมาด้วยแต่อันมาคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราใช้ชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรมาเป็นการกลับมาถามที่ปัจจุบันขณะของเรานะถามว่าบางทีเราถามว่าเราเกิดมาทำไมเป็นถามเรื่องของอดีตนะมันเกิดมาแล้วไม่ต้องไปคิดหรอกนะหรือบางทีไปกังวลเรื่องของความตายจะตายอย่างไรมีนอสตายไปแล้วจะไปควบคุมที่ดีไปควบคุมที่ไม่ดีไปกังวลถึงตอนจะตายตอนจะตายก็ห่วงคนนั้นคนนี้ต มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่สิ่งที่เราควรจะกลับมาถามหรือกลับมาดูตัวเองคือถ้าตอนนี้ที่เราอยู่เราอยู่ดีหรือยังถ้าเราอยู่ดีนะถ้าเราอยู่ถูกศีลถูกธรรมอยู่ดีนะไม่ต้องกังวลหรอกว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนอนาคตมันจะถูกลิขิตนะถูกกำหนดจากปัจจุบันธรรมนี่แหละถ้าเราทำปัจจุบันแบบไหนนะอนาคตมันก็ส่งผลเช่นนั้นนั่นแหละนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันมาคอยดูกายดูใจของเราเนี่ยในปัจจุบันดูการทำงานของกายดูการทำงานของใจมันอัศจรรย์ใจมากนะในศาสตร์ในทางพุทธศาสนาแค่กลับมาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจนะมันกลับทำให้ชีวิตเรียกว่าไม่ทุกข์ทำให้ชีวิตมีความสุขได้แบบน่ามหัศจรรย์มากแม้สิ่งภายนอกอาจจะไม่มีสักเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะมีบ้างแต่ก็จะไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งภายนอกเท่าไหร่นะอากาศจะร้อนอากาศจะหนาวไม่เป็นไรนะอยู่แบบไหนก็ได้นะเรียกว่าชีวิตมันจะยอมรับเรื่องของภายนอกมันจะมาปรับเปลี่ยนที่ภายในคล้ายๆเหมือนกับแอร์ที่พวกเราได้ใช้นะอากาศบางทีมันข้างนอกมันร้อนมันหนาวนะแอร์ปรับได้อย่างที่มันต้องการนะจะปรับ25องศาให้สบายๆก็ปรับได้แม้ข้างนอกอาจจะ30กว่าองศาเราก็สามารถปรับให้พอดีของมันได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันนะจิตใจมันสามารถปรับจากความโกรธความทุกข์ความหลงเปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่หลงได้ถ้าปรับได้อย่างอัศจรรย์ใจมากโดยไม่ต้องใช้กำลังไฟไม่ต้องใช้เครื่องนะปรับอุณหภูมิอะไรแค่มีสติรู้ทันตัวเองนะมันอัศจรรย์ใจมากแค่รู้ทันว่ามันโกรธมันหายโกรธทันทีนะมาเล่าตัวอย่างของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะเด็กหนุ่มคนหนึ่งตอนนั้นเขาเป็นคนที่เรียกว่าชอบเรียกว่าเรียกร้องความชอบธรรมเอาถูกเอาผิดถ้าเห็นว่าอะไรผิดเนี่ยค้างแบบหัวชนฟ้าวันหนึ่งเขาก็มีเรื่องกับอาจารย์ที่เขาเรียนอยู่ด้วยกันนะอาจารย์ก็เรียกว่าก็จะเอาอย่างที่อาจารย์ต้องการเด็กนักศึกษาก็จะเอาอย่างที่ตัวเองต้องการแต่ความต้องการสองคนนี้ไม่ตรงกันนะเมื่อแต่ละคนไม่ยอมไม่ได้ว่าไม่ยอมปรับนะหรืออาจจะปรับแล้วนะสุดท้ายมันก็ยังยึดความเห็นของตัวเองเป็นหลักนะแต่อาจารย์เขามีอำนาจมากกว่านักศึกษาเพราะว่าเขาเป็นคนกำหนดเกณฑ์กำหนดวิชานะสุดท้ายเนาะเด็กหนุ่มคนนี้นะเขาก็ทุกข์จากความที่ไม่ได้ดั่งใจของตัวเองนั่นแหละเขาคิดว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันชอบทำกว่าที่อาจารย์ทำเกิดความโกรธในใจนะเกิดความโกรธในใจโกรธที่เรียกว่าข้ามวันข้ามคืนเป็นแบบไหนพวกเราเคยเจอไหมโกรธข้ามวันข้ามคืนนะเพราะอะไรมันไม่ยอมขอเลยนะจะกินข้าวก็คิดแต่เรื่องนี้จะนอนก็คิดแต่เรื่องนี้จะทำอะไรก็คิดแต่เรื่องนี้เรียกว่าความโกรธที่มันข้ามวันข้ามคืนมันไม่ได้ข้ามไปไหนหรอกมันฝังอยู่ในใจชายหนุ่มคนนั้นนั่นแหละพอมาวันรุ่งขึ้นนะตอนกลางวันอาจารย์มาเยี่ยมนะตอนเป็นช่วงเวลาฝึกงานอาจารย์มาเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาฝึกงานก็จะเอาถูกเอาผิดกับอาจารย์ก็จะเถียงให้เรียกว่าแตกหักกันไปสักข้างแต่เพราะอาจารย์ก็เห็นนะว่านักศึกษาตัวเองเนี่ยกำลังโกรธเรื่องที่ไม่ได้ทางใจนี่เองอาจารย์นะคนนั้นอาจารย์นั้นดีมากนะชื่อท่านก็ดีนะชื่อท่านชื่ออาจารย์ภาวนาเขาก็สอนภาวนาให้กับนักศึกษาเลยนะสอนแบบไหนบอกว่าเธอเห็นไหมเนี่ยเธอกำลังโกรธอยู่คิ้วเธอผูกโบแล้วนะเขาเรียกชื่อนักศึกษาคนนั้นแล้วบอกเธอเห็นคิ้วเธอผูกโบไหมนักศึกษาคนนั้นนะชายหนุ่มคนนั้นตาที่เป็นรูปตานะมันไม่เห็นหรอกคิ้วมันอยู่ข้างบนตาเนาะไม่มีใครเห็นคิ้วตัวเองนะอยู่ใกล้กันแต่ไม่เห็นหรอกแต่มันรู้สึกได้ว่าใจมันถูกโบใจมันเรียกว่าขมวดถูกโบความโกรธไว้ในใจข้ามวันข้ามคืนมันกลับมาเห็นใจที่มันถูกโบนะใจที่มันโกรธมันวางความโกรธไปแบบเป็นปิดทิ้งเลยนะ ไอ้ที่ว่าโกรธข้ามวันข้ามคืนจะเอาถูกเอาผิดเอาแตกเอาหักให้ได้นะแค่กลับมาเห็นความโกรธโดยรู้สึกว่าความโกรธมันไม่ใช่ใจความโกรธมันแค่เกิดขึ้นกับใจแต่มันไม่ใช่ใจมันเห็นเลยว่าใจที่รู้ทันว่าความโกรธมันเป็นสิ่งที่มาเรียกว่ามาสิงสถิตชั่วคราวเท่านั้นนะพอมันเห็นนะมันหายไปทันทีโอ้มันโล่งทันทีนะนักศึกษาคนนั้นขอบคุณอาจารย์ในใจเลยนะผมเลิกละเลิกเถียงเลยทันทีนะพอใจมันเลิกเอาถูกเอาผิดเลิกโกรธการเถียงกันมันก็เลิกทันทีมันเลิกทันทีโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาสอนต่อเนี่ยมันเป็นคุณมากๆเพียงแค่เรากลับมาเห็นใจของเรานะถ้าเราเห็นความโกรธโดยตระหนักว่าความโกรธเป็นเพียงแค่อาการตุกะที่จอดเข้ามาในใจเท่านั้นมันไม่ใช่ใจจริงๆใจจริงๆมันสะอาดมันบริสุทธิ์มันสว่างสวัยอยู่ความโกรธมันจอดมาชั่วคราวนะก็แค่รู้ทันมันมันก็หายไปทันทีนะรู้ทันมันก็หายไปทันทีนะความทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นเนาะความทุกข์เกิดขึ้นนะความทุกข์ก็หายไปทันทีเช่นเดียวกันไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันเหมือนกับเหมือนกับความมืดกับความสว่างจะมืดขนาดไหนนะถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปทันทีนะปัญญาความรู้ในจิตของเราก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเราโง่เราหลงมานานสักขนาดไหนแค่มีแต่แสงสว่างเกิดขึ้นชั่วคราวนะความรู้ตอนนี้ก็จะไปเข้าไปแทนความหลงความไม่ทุกข์ก็จะเข้ามาแทนความทุกข์ทันทีอันเนี้ยการมีสติเนี่ยจะทำให้เราเหมือนคล้ายๆเกิดความสว่างสวัยทางปัญญาขึ้นทีละขณะทีละขณะนะถ้าอยู่ในความมืดนะอย่างที่วัดนะจะอยู่ท่ามกลางป่าท่ามกลางความมืดแสงไฟต่างๆก็จะน้อยเวลาเดินไปทำวัดนะบางทีเดินกลับจากทำวัดข้างนอกมันมืดเลยนะแต่เราใช้อะไรเราใช้ไฟฉายสองทางเดินไปเรื่อยๆไฟฉายอาจจะไม่สว่างสวัยทั่วท้องฟ้าทั่วทุกหนทางทุกคนทุกแห่งแต่จริงไฟฉายนะมันก็เพียงพอสำหรับการเดินทางให้เราแต่ละก้าวแต่ละขณะอย่างปลอดภัยสติและสัมปชัญญะที่พวกเราฝึกในแต่ละขณะก็เช่นเดียวกันนะจะทำให้เราชีวิตเราเดินก้าวย่างแต่ละขณะอย่างปลอดภัยอย่างไม่ทุกข์ได้ดังนั้นที่จริงปัญญาในทางพุทธศาสนานะไม่ได้ไปรู้เรื่องราวอะไรมากมายนะแค่รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้อย่างแน่ชัดมันจะเกิดความปล่อยวางเกิดการเข้าใจความจริงแล้วก็ไม่ทุกข์ได้แค่นี้จริงๆนะบางทีพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านะท่านเปรียบเทียบว่าท่านเคยไปอยู่ในป่าประดู่แห่งหนึ่งท่านหยิบใบประดู่ขึ้นมานะกำมือหนึ่งกำมือนั้นก็มีใบกระดูอยู่4ใบก็ถามเหล่าภิกษุว่าเนี่ยใบไม้ในกำมือของเราเนี่ยกับใบไม้ข้างป่าอันไหนมันมากกว่ากันเหล่าภิกษุก็ถามว่าก็ตอบว่าใบไม้ในป่ามีมากกว่าใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็บอกใช่แล้วนะสิ่งที่เรารู้นะก็เหมือนกับใบไม้ข้างป่าเนี่ยแหละเรารู้มากมายมหาศาลแต่สิ่งที่เราเอามาสอนเธอนะเราสอนเพียงแค่ใบไม้ในกำมือนี้เท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าใบไม้ในกำมือเนี่ยเป็นเรื่องของความทุกข์เป็นสาเหตุของความทุกข์เป็นความดับทุกข์เป็นวิธีในการดับทุกข์สอนเรื่องอริยสัจ4สอนเรื่องความจริง4ประการนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้านะไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยนะสอนแค่เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นแต่จริงความรู้ของพระพุทธองค์นะมีมากมายแต่ท่านไม่สอนเพราะว่าอะไรสอนไปแล้วมันไม่ดับทุกข์นะสอนไปแล้วมันบางทีทำให้ทุกข์มากกว่าเก่านะทำให้หลงโลกมากกว่าเก่าท่านเลยไม่สอนแต่ท่านสอนแค่เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นนะเรามาเรียนรู้กันนะเรื่องความทุกข์แล้วก็การดับทุกข์กันดีกว่าอันนี้เราจะรู้จักความทุกข์และการดับทุกข์ได้อย่างไรต้องกลับมาดูตัวเองนะอย่าไปดูว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากคนอื่นนะเช่นไปคิดว่าคนอื่นมาด่ามาว่าเรามาตำหนิเรา คือไปคิดว่าภัยธรรมชาติมาทำร้ายให้เกิดเป็นความทุกข์อย่าไปโทษความทุกข์ที่ภายนอกนะให้กลับมาดูความทุกข์ภายในใจของเราเนี่ยมันจะเห็นถ้าเราไปคิดว่าความทุกข์มาเกิดจากภายนอกนะมันก็จะมีความคิดวนๆเวียนๆที่จะต้องไปแก้สิ่งภายนอกไปแก้คนอื่นไปแก้องค์กรไปแก้เศรษฐกิจไปแก้รัฐบาลไปแก้อะไรต่างๆมากมายมันจะไปคิดแต่เรื่องภายนอกจะต้องไปแก้เธอต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะโลกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ตัวเองคิดนะแต่ถ้าเรากลับมาเห็นตัวเองว่าที่จริงปมความทุกข์ปมความโกรธมันถูกมัดที่ใจของเราเองเท่านั้นมันเป็นเราเองที่ถือไว้พอกลับมารู้ทันใจตัวเองนะมันไม่ต้องไปแก้นะมันวางทันทีมันวางทันทีนะเหมือนกับเราเอามือไปแตะของที่มันร้อนเป็นกาเป็นแก้วที่มันร้อนเนาะมันแตะปุ๊บมันก็สะดุ้งปั๊บออกทันทีไปเจอของแข็งของแหลมนะเช่นน้ำเช่นเข็มพอไปแตะปุ๊บมันก็สะดุ้งออกทันทีนะไม่มีใครไปจับไปกำไปจับมันไว้นานหรอกนะความทุกข์ที่ถ้าเกิดขึ้นในใจถ้าเราเห็นจริงๆนะมันจะออกจากมันได้การมีสติความรู้สึกตัวเนี่ยจะช่วยให้เราออกจากความทุกข์ตรงนี้แหละได้ทันทีเลยแค่กลับมาดูใจของเราบ่อยๆกลับมาดูใจนะหรือเบื้องต้นดูกายที่เคลื่อนไหวไปก่อนนะมันจะทำให้อะไรนะทำให้จิตใจมันตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่คิดไปเรื่องอื่นกลับมาดูกายที่เคลื่อนไหวนะเราจะเห็นกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเครื่องอยู่จิตถ้าไม่มีเครื่องอยู่นะจิตมันจะเร่ร่อนโยมสังเกตนะถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยมันจะเมือมันจะคิดไปเรื่อยๆเอาง่ายๆนั่งรถมาที่นี่นะสังเกตไหมเราบางทีหลายคนไม่ค่อยมีสตินะนั่งรถไปจิตไปอยู่ตรงไหนข้างทางบ้างนะเห็นข้างซ้ายเห็นข้างขวาจิตก็ออกไปเรื่อยนะเห็นร้านค้าที่ขายอะไรเห็นคนนั้นคนนี้เขาทำอะไรรู้หมดนะแต่ไม่รู้ว่าใจตัวเองไหลไปอยู่กับสิ่งภายนอกหรือบางทีมันมืดๆไม่ได้เห็นไม่ได้ดูก็ไปไหลไปอดีตไหลไปอนาคตนะมันไหลไปเรื่อยๆนะแต่คราวนี้เราฝึกให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันนั่นก็คือว่าสร้างเครื่องอยู่ให้กับจิตสักอย่างก็คือการเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนท่านสอนเรื่องการมีสติกับการเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่เพียงว่ามันไหลไปมันไหวไปโดยธรรมชาติโดยที่ใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเราแค่เปลี่ยนนิดนึงมีกายที่เคลื่อนไหวให้ใจมันรู้เนื้อรู้ตัวของการเคลื่อนไหวของกายด้วยให้ใจมันมีเครื่องอยู่ตอนนี้จะช่วยให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้น สติและสมาธินี่แหละจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดปัญญานะปัญญาจะเกิดขึ้นจากการคิดเองไม่ได้นะปัญญาต้องเกิดขึ้นจากการที่มีสติและมีสมาธิด้วยจิตที่เรียกว่าตั้งมั่นเป็นกลางนะแล้วก็ตื่นรู้เบิกบานเท่านั้นนะถึงจะเกิดปัญญาได้เนาะแล้วเราก็จะมาฝึกเรื่องการมีสตินะเพื่อให้เกิดสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอาการของกายมันทำงานไปเมื่อเห็นกายมันทำงานบ่อยๆนะอันนี้จะเห็นใจนะเห็นใจนะใจของตัวเองเนี่ยแหละเห็นใจมันทำงานเห็นใจที่มันอยู่นิ่งๆเห็นใจที่มันไหลไปเห็นใจที่โดนกิเลสเขาลากไปนะพอรู้ทันปั๊บใจก็กลับมาปกติแล้วนะพอรู้ทันใจก็กลับมาเป็นปกติแล้วเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเกมกีฬาของจิตนะเป็นการคล้ายๆเกมกีฬาที่แข่งกันกับความหลงกับความรู้นะรู้บ้างหลงบ้างนะดีกว่าไม่รู้เลยดีกว่าหลงทั้งวันเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็พยายามมาฝึกกันมาฝึกให้เรียกว่าให้ชีวิตของเรามันมีเครื่องอยู่นะให้ชีวิตของเราได้มีหลักได้มีธรรมนะถ้าชีวิตเราไม่มีหลักไม่มีธรรมนะมันจะเรียกว่ามันจะหลงมันจะไหลไปกับโลกมากมายสารพัดเนาะพวกเราก็มาฝึกการจะมีสติกันนะจะได้เรียกว่าเอาไปใช้กันให้ได้คนที่ฝึกมากแล้วก็ ไม่มีทางอื่นโยมนะมีแต่ต้องฝึกให้มากขึ้นเรื่อยๆไม่มีวิธีเรียนรัดนะพุทธศาสนาอย่าว่าทางรัดทางรัดที่แท้จริงคืออะไรไม่เดินอ้อมแต่ไม่ใช่ว่าทางที่เรียกว่าเหมือนจะหายวับไปเข้าสู่ความไม่ทุกข์ได้ทันทีไม่มีนะมีแต่ต้องเดินให้ถูกทางเดินให้ตรงทางที่สุดนะอันนี้คือทางที่ตรงนะแต่อาจจะไม่ใช่เรียกว่าทางรัดทางที่ตรงที่สุดนะไม่มีทางที่ตัดมาได้หรอกเดินทางที่ตรงที่สุดทางที่ตรงที่สุดก็ต้องค่อยๆเดินผ่านในการศึกษากายวิทยาจิตธรรมที่เกิดขึ้นนี่แหละแล้วมันปัญญามันจะเห็นอะไรโยมปัญญามันจะเห็นไอ้ที่อันมาก็พูดหลายๆคำว่ากายนี้ของเราใจนี้ของเราปัญญามันจะเห็นว่าอะไรมันจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือมันเปลี่ยนไอ้ที่ว่ากายนี้เป็นของเราใจนี้เป็นของเราเนี่ยแหละมันจะเปลี่ยนมาเห็นว่าที่จริงกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราเมื่อกายนี้แล้วก็ใจนี้ไม่ใช่ของเรานะมันมาเห็นตรงนี้นะไอ้สิ่งภายนอกมันก็ไม่เห็นว่าเป็นของเราหรอกเพราะแต่ก่อนมันเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราแหละมันเลยอยากจะไปยึดสิ่งภายนอกเพื่อสนองอะไรสนองให้กายนี้มีความสุขใจนี้มีความสุขเมื่อมันเห็นนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเรานะปัญญาก็ไม่ได้ดนแสดงหาความสุขภายนอกมาสนองเลยนะไม่แสดงไม่ดิ้นรนสิ่งภายนอกมาสนองความสุขเพราะมันเห็นว่าแม้นะจะมีความสุขขนาดไหนนะแม้จะมีอะไรขนาดไหนแต่กายนี้ก็ตามใจนี้ก็ตามมันก็เอาไปไม่ได้นะโลกนี้นะมันเป็นความว่างเปล่าเท่านั้นว่างเปล่าในความหมายของความเป็นตัวตนมันยังมีกายยังมีใจอยู่แต่ทีเดียวไม่มีเจ้าของอยู่นะมันเป็นของที่ไม่มีเจ้าของเป็นของสาธารณะเป็นทรัพย์สมบัติส่วนรวมเป็นทรัพย์สมบัติของโลกนะไม่มีใครจะเอาอะไรไปได้เอาไปก็ไม่สามารถเอาไปได้ตลอดหรอกเราเกิดมาที่เพื่อยืมกายยืมใจมันใช้ชั่วคราวแต่หลักสำคัญคือเราจะใช้กายและใจที่ได้มาชั่วคราวนี้ให้มันถูกทำหรือให้เป็นอธรรมแค่นี้หลักสำคัญนะถ้าเราใช้กายใช้ใจอย่างถูกทำนะมันก็จะเกิดสติปัญญาเกิดความเรียกว่าไม่ทุกข์ได้มากขึ้นเนาะแล้วก็มาฝึกกันตรงนี้นี่คือปัญญาในทางพุทธศาสนาแต่ก่อนนะศาสนาไหนก็แล้วแต่เขาจะสอนเรื่องอัตตานะสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องตัวตนพยายามพัฒนาอัตตาพยายามพัฒนาตัวตนให้เข้าถึงความสะอาดความบริสุทธิ์ความสูงสุดนะของพระเจ้าก็ดีแต่พุทธศาสนานะสอนที่ต่างกันเลยสอนว่าอัตตาตัวตนที่แท้จริงไม่มีนะมีแต่ความหลงคิดเท่านั้นที่เห็นว่าอัตตาตัวตนที่แท้จริงมันมีมีแต่สภาวะตัวตนชั่วคราวเท่านั้นมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นนะเป็นภาพดวงตาชั่วคราวเป็นพยับแดดเป็นละอองฝนเป็นเมฆหมอกที่ผ่านเข้ามาชั่วคราวทั้งนั้นไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงหรอกมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเนาะนี่เป็นสิ่งที่เรามาศึกษาเพื่อเห็นแต่มันแปลกนะยิ่งเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีนะมันยิ่งไม่ทุกข์โยมนะแต่มันไม่ใช่ว่าเราไม่ทุกข์นะแต่มันจะมีสภาวะที่ไม่ทุกข์แต่ไม่มีตัวเราเข้าไปเป็นผู้ไม่ทุกข์มันไม่มีตัวเราเข้าไปเป็นผู้มีความสุขไม่ต้องกลัวนะว่าโลกนี้มันจะจืดชืดมันกลับมีความสุขมากกว่าเก่าบางคนกลัวปฏิบัติธรรมไปแล้วไม่มีตัวตนกลัวไหมบางคนพอเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้มันคิดเองของมันมันเป็นเองของมันนะมันกลัวกลัวอะไรกลัวตัวตนไม่มีกิเลสมันก็มาหลอกนะต้องการแสดงสถานะตัวตนเองให้มันชัดเจนอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อสนองตัวตนพอมันเริ่มเห็นเนาะตัวตนที่แท้จริงไม่มีนะมันกลัวว่าโลกนี้นะมันจะว่างเปล่ากลัวว่าตัวตนตัวเองจะว่างเปล่าไปแต่จริงไม่ต้องกลัวหรอกลองทำไปเรื่อยๆนะมันจะทำให้เราทำให้มีความสุขมากขึ้นเนาะชีวิตจะมีความไม่ทุกข์นะชีวิตจะมีความไม่ทุกข์และชีวิตนี้จะเป็นชีวิตที่คุ้มค่าในการเกิดมาเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับตนเอง และก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้นเนาะก็พวกเราก็จะได้มาปฏิบัติกันไม่ใช่แต่วันนี้เนาะก็ขอให้ปฏิบัติกันทุกวันนะถ้าปฏิบัติได้ทุกเวลาก็ยิ่งดีนะทุกขณะก็ยิ่งดีควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละสามารถทำได้นะการปฏิบัติธรรมทำได้ทุกคนทุกแห่งแต่เบื้องต้นพวกเรามาเรียนรู้การปฏิบัติในรูปแบบก่อนนะถ้าปฏิบัติในรูปแบบไม่ค่อยได้นะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ยากอยู่นะเหมือนเราต้องเข้าโรงเรียนเข้าห้องเรียนเพื่ออ่านออกเขียนได้เพื่อให้มีความรู้ที่เกิดจากคนที่รู้ก่อนมาสอนมาบอกก่อนนะเมื่อเราเรียนจบเมื่อเราเรียกว่าพอจะมีเครื่องมือแล้วเราก็เอาไปเรียนต่อเอาไปใช้ต่อได้นะดังนั้นการฝึกหัดในรูปแบบก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่จะบอกว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะชีวิตจริงๆแม้จะเป็นพระนะก็ไม่สามารถปฏิบัติในรูปแบบได้ตลอดหรอกโยมนะต้องใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกับญาติโยมทุกคนเหมือนกันนะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็มีทั้งปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบต้องทำให้ได้ทั้งสองแบบนะเลือกไม่ได้นะชีวิตนี้เลือกไม่ได้ว่าจะต้องอยู่ในที่สงบไม่เจออารมณ์กระทบอย่างเดียวไม่มีหรอกไปอยู่ในป่าไหนก็มีนะยิ่งไปอยู่ในป่านะยิ่งมีสิ่งกระทบเยอะนะแค่ยุงกัดเนี่ยก็กระทบแล้วนะเสียงแมลงนะงูพิษนะสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่มีอะไรหรอกที่ไม่กระทบนะไปอยู่ดาวอื่นก็คงเจอเหมือนกันนั่นแหละนะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั่นแหละนะก็เนี่ยก็ดูนะมันไม่สามารถหนีได้เพราะอะไรจะหนีตัวตนเองนั่นหนีไม่ได้นะหนีการเห็นใจนี้หนีไม่ได้หรอกเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจนี้เท่านั้นเนาะนะเอามาฝึกหัดกันนะหลายคนก็เคยฝึกมาแล้วนะนะฝึกไปเลยนะนะใครยังไม่เคยฝึกบ้างมีไหมมีบ้างนะใครยังไม่เคยฝึกนะก็เดี๋ยวดูตามอาตมาแล้วก็มีภาพมาด้วยรูปหนึ่งนะเพิ่งบวชใหม่เมืองพรรษาแต่เป็นสามเณรหลายปีนะเพิ่งบวชเป็นพระท่านก็เป็นคนลาวนะแต่บวชเนรตั้งมานานละมาประมาณอยู่ปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยนะเดี๋ยวดูนะเอามือวางไว้ที่หัวเข่านะสำหรับคนที่นะเดี๋ยวจะฝึกใหม่พร้อมกันสำหรับใครที่ฝึกแล้วก็ฝึกไปก็ได้นะเราดูอาตมาดูนะพระอาจารย์ด้านหน้าเนาะแล้วก็เราทำตามทำมือวางที่หัวเข่านะวางไว้ที่หัวเข่านั่งสบายไหมหลักสำคัญต้องนั่งสบายนะไม่เกร็งไม่เกร็งไม่เท่งเกินไปดึงตาเลยนะดึงตามองไปข้างหน้าสบายสบายหายใจสบายไหมสำรวจตัวเองนะหายใจสบายไหมใจตึงเกินไปไหมบางคนบอกพอจะปฏิบัตินะจะทำใจตึงเป็นไหมไม่เอาใจตึงนะใจธรรมดาเลยนะจะเห็นว่าบางคนใจมันจะเข้ามาอย่างไรกันบ้างนะมันจะแค่ประคองไว้ไม่เอานะสบายนะอันนี้พลิกมือขวาตะแคงขึ้นนะให้รู้สึกพลิกตะแคงนะยกมือขวาขึ้นก็ให้รู้สึกยกขึ้นนะมือขวาวางที่หน้าท้องรู้สึกพลิกมือซ้ายตะแคงรู้สึกยกขึ้นรู้สึกวางทับมือขวารู้สึกมือขวาเลื่อนขึ้นหน้าอกนะรู้สึกยกออกข้างข้างรู้สึกตั้งไว้หัวเข่ารู้สึกคว่ำลงรู้สึกมือซ้ายเลื่อนขึ้นรู้สึกยกออกข้างๆรู้สึกตั้งหัวเข่ารู้สึกคว่ำลงรู้สึกพลิกมือขวารู้สึกยกรู้สึกวางหน้าท้องรู้สึกพลิกมือซ้ายรู้สึกยกขึ้นรู้สึกวางทับมือขวาเลื่อนขึ้นยกออกข้างๆ ต้องไม่ห่วงเขาควบลมมือซ้ายเดินขึ้นยกออกข้างข้างจับไว้หัวเข่าคว่ำลงลองทำดูนะลองทำตามไม่ต้องหลับตาไม่ต้องกลัวผิดรู้สึกที่อะไรรู้สึกที่การเคลื่อนไหวนะรู้สึกอย่างไรใจเป็นคนคอยรู้สึกใจเป็นคนคอยเห็นกายที่เคลื่อนไหวนะให้แยกตรงนี้นะใจเป็นสิ่งที่รู้กายเป็นสิ่งที่ใจเข้าไปรู้นะใจอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหาแต่ให้รู้สึกแค่ว่าใจมันกำลังรู้การเคลื่อนไหวของกายอยู่คอยสนใจนะสนใจการเคลื่อนไหวของกายบางคราวกายมันนิ่งก็รู้นะบางคราวกายมันเคลื่อนก็รู้นะรู้การเคลื่อนรู้การนิ่งรู้การหยุดของกายลองทำแบบนี้นะลองดูบ่อยจะคิดอะไรก็ช่างนะวางความคิดไปก่อนกลับมารู้การเคลื่อนไหวก่อนกลับมารู้กายก่อนนะวางความคิดไปก่อนคิดรักคิดชังคิดดีคิดไม่ดีวางไปก่อนต้องหลับตานะโยมนะลืมตาเลยลืมตาแต่สิ่งที่ตาเห็นไม่สนใจไม่ไปสนใจสิ่งที่ตามันเห็นนะให้ใจมาสนใจการเคลื่อนไหวของกายรู้อย่างไรนะรู้ทีละครั้งนะเคลื่อนครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งนะแล้วก็ไม่ต้องรู้แบบให้มันรู้แบบจี้ๆหรือว่ารู้แบบยานๆนะรู้แบบกระชับกระชับรู้เป็นครั้งเป็นครั้งเลยไม่ใช่แบบตลอดขณะที่เคลื่อนหนึ่งขณะไม่ใช่แบบไปเพ่งตัวรู้ไว้นะไม่ใช่แบบยกมือแล้วก็รู้ไม่ใช่นะรู้ไปทีละครั้งเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็กล้าไม่ต้องไปพูดรู้ในใจคือรู้เฉยๆโดยไม่ต้องมีคำพูดในใจบางครั้งมันเผลอไปพูดหรือไปกำหนดไม่เป็นไรเผลอแล้วก็วางมันไปไม่ต้องไปกำหนดมันนะแค่รู้สึกรู้ไม่เป็นภาษาแต่ที่พูดเป็นภาษาเพื่อให้เข้าใจกันโอเคเนาะตอนที่เรารู้สึกตัวตอนนั้นความคิดมันไม่เกิดจิตมันจะมีอารมณ์มันจะรู้ว่าอารมณ์ได้ทีละอย่างเท่านั้นพอที่จิตรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวจิตตอนนั้นมันจะไม่คิดเมื่อจิตไม่คิดนะในทางที่เรียกว่าเป็นรับคิดที่เป็นการปรุงแต่งของจิตนั้นภาษาพาเรียกว่ามันเป็นเรียกว่ามันไม่มีการปรุงแต่งมันก็คือความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นนะเป็นจิตที่เรียกว่าเป็นวิสังขารจิตที่มีสังขารคือการปรุงแต่งก็คือการคิดพอมันไม่คิดก็คือเป็นวิสังขารก็คือมันไม่ปรุงแต่งมันไม่คิดก็คือจิตที่เป็นวิสังขารเนี่ยเท่ากับพระนิพพานนะ ก็คือจิตที่ไม่ทุกข์นะสังเกตนะที่จริงความไม่ทุกข์นะมันปรากฏทุกขณะที่รู้สึกตัวเลยนะตอนที่รู้กับการเคลื่อนไหวหรือไม่เพ่งไม่จ้องไว้รู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นตอนนั้นมันก็ไม่ทุกข์แต่ตอนมันไม่รู้หรือตอนที่ไปเพ่งไปจ้องไว้นะใจก็ไม่เป็นธรรมชาติใจมันมีความอยากมีความอยากที่จะรู้มากเกินไปมีความอยากที่จะไม่ให้มันไม่คิดนะมันก็รู้ไม่เป็นธรรมชาติตอนนั้นก็แม้มีความอยากนิดหนึ่งนะก็ทุกข์แต่ถ้าจิตเป็นกลางจริงนะรู้เฉยๆมันก็ไม่ทุกข์จะรับความอยากได้ยังไงรับความอยากก็รู้ว่าจิตมันทุกข์หรือไม่ทุกข์นี่แหละต้องทำเล่นๆนะไม่ต้องไปคิดให้เข้าใจนะบอกทางไว้จิตเลยนะบอกทางไว้แต่ไม่ต้องไปพยายามคิดให้เข้าใจหรอกในสิ่งที่บอกทุกคำนะรู้ไว้ก่อนฟังไว้เป็นข้อมูลไว้เราประสบพบเจอนะอย่างเราคิดได้คิดออกเองใช่ไหมรู้อย่างประยุกต์ได้เองเมื่อเราเรียนท่องสูตรคูณสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดอะไรจะท่องไปนกแก้วนกขุนทองดีกว่าพอเจอโจทย์พอเจอชีวิตจริงต้องคำนวณนะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ความรู้สึกตัวซื่อรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบก็จะเหมือนเป็นสูตรสูตรคูณไปก่อนเดี๋ยวประยุกต์ใช้ได้เองรู้สึกได้เนาะเดี๋ยวมันก็รู้สึกตัวเดี๋ยวมันก็ไปคิด เดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็คิดสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวบางทีก็ไปตั้งใจจะรู้สึกตัวมากเกินไปนะไปเพ่งไว้ไปจ้องไว้นะรู้สึกนะนะบังคับไม่ได้เลยนะแต่กลับมาได้นะบังคับให้มันหลงไปคิดไม่ได้บังคับให้มันไม่เพ่งหรือไม่ได้แต่แค่รู้ทันตอนที่มันเพ่งตอนที่มันเรียกว่าไปคิดมันจะกลับมาของมันเองนะทางสายกลางไม่ใช่ทางแห่งการบังคับแต่ทางสายกลางเป็นทางแห่งการรู้ทันสิ่งที่ผิดมันจะกลับมาถูกของมันเองนะรู้ว่าสิ่งที่ผิดเป็นแบบไหนจะกลับมาถูกของมันเองเหมือนเราสมมติมีก้อนไฟมาใส่ในมือนะไม่ต้องไปคิดมันปล่อยวางแค่มันรู้ว่ามันร้อนนะมันสะอาดของมันเองแหละท่าไหนก็แล้วแต่นะจิตก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันสะอาดอย่างไรแต่เมื่อมันรู้ว่ามันร้อนมันรู้มันทุกข์มันสะอาดของมันเองนะเนี่ยนั่งพอสมควรนะเดี๋ยวจะพาพวกเราได้เปลี่ยนเรียบทบ้างนะค่อยๆยืนขึ้นนะเก็บหนังสือเก็บกระเป๋าไว้ข้างๆนะแล้วเราจะเดินในห้องนี้นะเดินจงกรมกันโอเคนะปวดขาปวดเข่าเป็นยังไงใจเป็นแบบไหนใจมันปวดด้วยไหมรู้สึกไหมความปวดของเข่าความเหน็บของขามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะ มันเป็นอยู่ไม่นานแต่มันก็หายไปโยมนะสังเกตเลยไม่นานก็หายไปความทุกข์ความสุขไม่นานก็หายไปอันโยมเหมือนมันเข้าอยู่แถวก็แถวก็สองคนสามคนก็ได้สองคนอันนี้ก็มันเยอะไปนะลองตัดมันอยู่ตรงกลางตัดเครื่องอยู่แถวหนึ่งก็ได้โยมตามเพิ่มอีกแบบนึงนะนะเราต้องเดินจงกรมนะไม่ใช่การเดินแบบกลมๆวนไปวนมานะเดินเรารู้สึกตัวนะคือเรียกว่าการเดินจงกรมนะเดินแบบไหนรู้สึกตัวนะลองเดินอยู่กับที่ดูก็ได้นะเดินอยู่กับที่รู้สึกตัวคำว่าตัวก็คือเห็นตัวทั้งตัวมันเดินไม่ใช่ไปตัดเห็นแค่เท้าหรือแค่ขาเข้าใจไหมรู้สึกตัวคือรู้สึกไปทั้งตัวเลยมันโยกมันโคลงมันสัมผัสมันเย็นมันร้อนมันปวดมันเมื่อยรู้ไปแต่คำว่ารู้สุดทั้งตัวก็ไม่ใช่ว่าจะพิ้งดูตัวทั้งตัวนะความที่ว่ารู้สึกตัวก็คือว่าบางขณะตัวหรือว่ากายตรงไหนมันเด่นเช่นมันสัมผัสพื้นมันเด่นที่การสัมผัสมันยกขึ้นมันเด่นที่การยกมันก้าวย่างเดินไปข้างหน้ารู้สึกมันเด่นที่การเดินไปข้างหน้ามันเด่นที่ตรงไหนรู้สึกไปที่ตรงนั้นบางครั้งก็สลับกันไปนะนะอันนั้นการรู้สึกตัวคือเห็นกายทั้งกายมันทำงานแต่ความเด่นความชัดมันอยู่ที่ตรงไหนเป็นเรื่องที่เราเลือกไม่ได้มาเด่นที่ตรงไหนรู้ตรงนั้นนะกายมันเด่นที่ตรงไหนมันสัมผัสรู้สึกมันยกขึ้นรู้สึกแอร์สัมผัสมันเย็นรู้สึกนั่นแหละมันเด่นในแต่ละขณะบางคราวเด่นที่การหายใจบางคราวมันกลับไม่เด่นที่กายจะได้มันพาไปเด่นที่ใจมันคิดก็รู้ทันมันนะแต่เอาเบื้องต้นก่อนให้รู้กายที่เคลื่อนไหวไปก่อนแล้วก็แค่รู้ว่าอ๋อมันไปคิดนะมันไปคิดกลับมารู้การเคลื่อนไหวในตอนนี้รู้สึกไหมรู้สึกถึงการเดินของเราไหมหรือรู้สึกกับการฟังมากกว่ารู้สึกไหมมันสลับกันไปเดี๋ยวรู้สึกกับการเดินเดี๋ยวรู้สึกกับการฟังเดี๋ยวก็ไปคิดตามสิ่งที่ได้ฟังหรือบางทีไม่รู้สึกเลยทั้งการฟังทั้งการเดินไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเห็นนะมันเร็วมากนะนะเราก็แค่ให้จิตมีเส้นอยู่ในการเดินนะไม่ใช่ว่าให้มันอยู่ตลอดนะต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าฉันจะให้จิตมาหยุดกับตรงนี้ตลอดไปวางใจมันก็ผิดรู้เท่าที่มันรู้ได้รู้แบบสบายๆแล้วก็รู้ไปบ่อยแค่นี้พอนะจิตที่สุดที่ทำแบบนี้ขณะที่เดินเนาะก็เดินกลับไปกลับมาธรรมดาแค่เดินไม่ยอมดูนะเดินธรรมดาธรรมดาเนาะกลับตัวก็หยุดก็ได้กลับเลยก็ได้หรือธรรมดาบางคนช้าบางคนเร็วให้มันพอดีกับเราเองนะสูงอายุก็จะเดินช้าหน่อยระวังมันล้มนะคล่องแคล่วอาจจะเดินเร็วหน่อยไม่ต้องกำหนดมันช้าเร็วเกินไปรู้สึกตอนเท้าสัมผัสรู้สึกตอนมันยกขึ้นไปเท่าที่มันรู้ได้นะบางทีก็เป็นเรื่องอย่างอื่นก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่กายเรานะดูมันทำงานไปเราโยงเดินนะเดินแล้วก็กลับตัวสบายสบายกลับก็รู้สึกกลับด้านไหนก็ได้นะแล้วก็ อีกด้านนึงก็กลับซ้ายอีกขวาอีกแถวเอามือเก็บไว้ประสานไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังก็ได้นะดึงตำแหน่งที่รู้สึกว่าสบายสบายก่อนอกก็ได้ตอนกลับตัวก็ถ้าช่วงที่มันสั้นเกินไปแล้วก็กลับซ้ายทีขวาทีนะมันจะได้ไม่เวียนหัวไม่เดินแบบคล้ายๆวนๆนะเดินแบบตัดซ้ายทีขวาทีนะตัวไหนที่มันสั้นๆมันจะไม่เวียนหัวก็คือนะเวลากลับก็หันหน้าไปด้านเดียวอ่ะซ้ายหันบ้างขวาหันบ้างนะหันหน้าไปด้านเดียวจิตนะจิตที่รู้นะคอยดูการทำงานของกายกายมันเดินใจมันรู้นะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะจำสูตรนี้นะสูตรการปฏิบัติธรรมกายเคลื่อนไหวใจรับรู้แยกกายและแยกใจไหมนะคือแยกรูปแยกนามแยกแบบนี้มีปัจจนาญาณเริ่มต้นคืนนะแยกรูปแยกนามก็คือเห็นกายมันทำงานส่วนหนึ่งใจที่รับรู้มันส่วนหนึ่งไม่ใช่คิดแยกแต่เห็นมันแยกของมันเองเห็นได้ว่ากายและใจอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆดูไปไม่ค่อยใจไม่เป็นไรค่อยๆดูค่อยๆแยกค่อยๆใจไปเนาะโยมพ่อก็พลิกมือก็ได้นะเดินไม่ได้แบบพลิกมือกำมือพลิกมือกำมือรู้สึกตัวไปไม่เป็นไรเมื่อยทำไปจนเมื่อยข้างหนึ่งก็เปลี่ยนอีกข้างหนึ่งเมื่อยท่านี้ก็เปลี่ยนอีกท่าหนึ่งมีค่าเท่ากันกลับมารู้สึกตัวก่อนการรู้ทันจิตไม่ใช่ไปรู้ว่าคิดเรื่องอะไรรู้ว่าคิดเรื่องอะไรใครๆเขาก็รู้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็รู้อยู่แต่การจะรู้ว่าจิตมันคิดของมันเองมันโดนสังขารปรุงแต่งไปจิตที่มันคิดไปเป็นความผิดปกติจิตที่มันไม่คิดไปจิตที่เป็นปกติจะเห็นไหมว่าอ๋อนี่ตอนนี้ถึงจะเป็นปัญญาของพุทธะจริงๆนะคือรู้ว่าจิตที่คิดไปนั่นแหละมันเป็นความผิดปกติของจิตแต่จิตที่ปกติแท้มันไม่คิดอะไรไม่ปรุงอะไรอันนี้หมายความถึงการที่ไม่ตั้งใจคิดนะแต่ถ้าเป็นการตั้งใจคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่องที่ต้องสัมผัสมันก็ใช้ความคิดไม่ใช่โดนความคิดมันใช้เราไม่คิดแต่เราใช้ความคิดอันนั้นไม่ผิดปกตินะการใช้ความคิดไม่ผิดปกติแต่คนส่วนใหญ่จะทุกข์จะเครียดจะหลงเพราะว่าโดนความคิดเขาใช้งานนะรู้สึกสัมผัสได้ไหมใจมันเริ่มนิ่งมากขึ้นแต่ไม่ใช่นิ่งแบบไม่คิดอะไรใช่ไหมแต่มันรู้สึกได้ว่าเออมันมีเครื่องอยู่พอใจมีเครื่องอยู่สักอย่างนะ มันคิดไปไกลไหมคิดไหมมีคิดไหมคิดไปไกลไหมไม่ไกลนะคิดไปไม่นานเนาะคำว่าไกลไม่ใช่ว่าระยะทางนะหมายถึงว่าเวลานะที่มันไปมันนานนะบางคนหลายเรื่องบางคนหลายนาทีนะแต่พอมีเครื่องอยู่มันจะไปไม่ไกลนะมันไปไม่นานนะไปไม่นานนะให้มีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งนะโยกไปนั่งให้มันขามันคลายนะแล้วก็ให้ใจมันรู้กับการเคลื่อนของมือต่อก็ได้นะรู้การเคลื่อนนั่งยกมือไปเดินมาเดินดูก็ได้ใครจะยกยังไม่ถูกแต่จะช่วยแนะนำนะหรือรูปแบบภายนอกมันก็ส่งผลต่อการวางใจนะบางทีดูการเคลื่อนภายนอกก็พอจะรู้ว่าใจนะวางแบบไหนบางทีพอวางกรอบในการเคลื่อนถูกมันก็วางใจได้ถูกตามไปด้วยเหมือนกันแต่บางทีก็เอาแน่นอนไม่ได้หรอกถ้าถูกใจไม่ถูกนะก็มีถ้าไม่ถูกใจถูกก็มีแต่ดับสำคัญไม่จำเลยนะแค่รู้การเคลื่อนไหวรู้การหยุดนิ่งโดยใจตั้งมั่นใจไม่เข้าไปอยู่ที่มือที่แขนใจอยู่ต่างหากรู้สึกการเคลื่อนต่างหากใจที่คิดไปก็ต่างหากใจที่รู้ว่าจิตมันคิดไปก็อยู่ต่างหากรู้คนละตัวกันโยมไม่ต้องหลับตานะบางคราวมันอยากจะดับเพราะอะไรมันอยากจะสงบมันอยากจะไม่คิดมันยังมีความอยากแต่บางคราวนะมันต้องการพักของมันเลยนะแบบนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็ปล่อยให้มันพักปล่อยให้มันหลับแต่บางคราวถ้าเราเห็นว่าที่จริงเบื้องลึกของความอยากกลับตาก็คือความอยากสงบถ้าแบบนี้นะเท่านี้ลืมตาดูเลยแต่บางคราวจิตมันจะพักของมันเองก็ปล่อยมันพักเวลาเราเที่ยงพยายามให้มันเด่นทีละขณะเด่นทีละจังหวะนะมันจะรู้ทีละขณะทีละจังหวะคิดรู้ยกรู้วางรู้นะมันจะรู้ทีละขณะทีละขณะให้มันเด็กทีละครั้งทีละครั้งไปแต่จริงก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกมันจะผิดอะไรมากนะแต่ถ้าทำแบบนี้มันจะเด็กทีละครั้ง14รู้ก็14ครั้งนะ14ท่าก็รู้14ครั้งเหมือนกันแต่ต่อไปเดี๋ยวมันก็เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นะรอบหนึ่งก็ได้24 24 28ครั้งนะบางคราวมีความคิดเข้ามาแทรกขณะที่เคลื่อนขณะที่หยุดก็รู้มากกว่า28ครั้งอีกนะบางทีนะแค่เห็นว่ารอบหนึ่งนะมันก็รู้ไม่ต่ำกว่า30ครั้งก็ยังได้นะแต่บางทีก็ไม่ต้องเตรียมประเมินมากบางคราวรู้10ครั้งก็เก่งแล้วนะก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยแต่หลักสำคัญเวลารู้ให้รู้แบบกระชับรู้เป็นครั้งไม่รู้แบบประคองตัวรู้ไว้เข้าใจไหมตัวรู้ไม่ใช่แบบตามดูนะไม่ใช่เหมือนมันเราตามดูมันขึ้นมันลงตาต้องคอยตามนะลองดูก่อนได้นะโยมอย่างสมมตินะ อันนี้เนาะมือถ้าระดับสายตาระดับมือสูงขึ้นตาเราก็ตามดูเนาะมันลงมาตาก็ต้องตามนะสายตาคอยตามดูมันขึ้นตามดูมันลงอันนี้ก็เหมือนกันนะใจถ้ารู้เฉยๆนะมันไม่ต้องคอยตามมันเคลื่อนมันขึ้นลงซ้ายขวาใจไม่เหมือนกับตาต้องคอยตามนะใจมันจะรู้อยู่ต่างหากใจอยู่ต่างหากไม่ต้องไปคอยตามเพราะฉะนั้นมือที่มันเคลื่อนก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปไม่ใช่ไปตามดูมือนะไม่ใช่ตามดูมือไอ้ตัวดูดูอยู่ต่างหากไอ้ตัวเคลื่อนนี่ก็ต่างหากมันรู้ของมันเองไม่ใช่การตามรู้นะแต่เป็นการรู้ตรงๆที่มันเกิดขึ้นเลยนะการสุขสติคือแบบนี้แต่ถ้าบางทีทำแบบสมาธิบางทีท่าเหมือนกันเลยนะแต่ทีนี้เปลี่ยนจิตที่หนึ่งจิตไปตามอารมณ์ไปตามการเคลื่อนไหวเราก็กลายเป็นความสงบไปได้ง่ายๆอย่างบางคนเคยฝึกแบบดูลมหายใจมันตามเช่นลมหายใจเข้าก็ตามลงไปถึงท้องลมหายใจออกก็ตามจนออกจมูกเข้าก็ตามไปอีกมันเป็นการตามนะตามขึ้นตามลงตามเข้าตามออกตามไปบ่อยๆก็กลายเป็นความนิ่งก็กลายเป็นความสงบไปอันนี้ทำแบบนี้คือเป็นสมาธิแต่วิปัสสนาพุทธเจ้าสอนนั้นไม่ใช่การตามแต่เป็นการแค่รู้เฉยๆรู้แบบไม่ตามมันต่างกันตรงนี้นะบางทีทำเหมือนกันบางคนยกมือสร้างจังหวะก็ดีไปตามดูมือตามดูเท้าได้แค่สมาธิดูลมหายใจทำแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าไปตามก็ได้แค่สมาธิแต่ถ้าดูเฉยๆเห็นมันเข้าเห็นมันออกเห็นมันเคลื่อนเห็นมันไหวเห็นมันหยุดเห็นมันคิดแบบนี้มันมีหลักอยู่มันเป็นวิปัสสนามาต่างกับตรงนี้นะแต่จริงวิปัสสนาจริงๆมันต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนั่นแหละแต่ถ้าฝึกไม่ถูกมันก็ไม่วิปัสสนาไม่เกิดขึ้นเองแบบบังเอิญนะไม่มีนะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราฝึกถูกเห็นถูกเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยไม่บังคับนะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยไม่บังคับเห็นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เป็นอย่างตามที่ใจเราอยากต้องเห็นแบบนี้นะต้องดูแบบนี้ถึงจะเกิดวิปัสสนาญาณถ้าอยากจะบังคับถ้าทำตามความอยากทำอย่างไรก็ไม่เกิดวิปัสสนาไม่เกิดความรู้จริงนะเพราะอะไรความอยากคือตัณหาคือเหตุของความทุกข์นะมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้กับความไม่ทุกข์นะก็ทำแบบนี้นะมีเวลาสัก5นาทีใครจะถามอะไรก่อนปัจเจกไหมไม่มีใครสงสัยเนาะพอได้นะสงสัยก็ไม่เป็นไรนะแต่ตอนเราทำมาปฏิบัติใหม่ๆนะสงสัยมากมายเลยนะฟังครูบาอาจารย์เทศอ่านหนังสือใจไม่ค่อยยอมเชื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่สงสัยก็ไม่ถามอันนี้แล้วแต่บุคคลนะบางคนถามได้แต่ตัวเองจะไม่ค่อยชอบถามเอาไว้ดูเอาไว้ดูความสงสัยเอาไว้ให้ใจได้คำตอบของมันเองก็ได้เหมือนกันแต่ใช้เวลานานหน่อยเราหวังเรื่องนี้แค่มีคนมาใกล้นิดนึงนะมันก็เก็ตได้มันก็เข้าใจได้นะแต่บางเรื่องถ้าเราไม่มีคนมาใกล้เลยมันก็เรียกว่าลองถูกลองผิดรูปรูปคำคำนะมันก็เสียเวลานานหน่อยแต่มันก็ได้ประสบการณ์นะคนละแบบเหมือนกันแต่คำตอบจากใครก็แล้วแต่นะถ้าเราไม่สัมผัสกับสภาวะธรรมนะก็ไม่เข้าใจหรอกเข้าใจในระดับการจำเข้าใจในระดับการคิดแต่จิตมันยังไม่สัมผัสสภาวะธรรมนั้นก็ยังไม่ใช่การเข้าใจจริงๆนะภาษาไทยเรานี่มันถูกแบบมันแบบเรียกว่าใจได้ถูกกับอาการมากคำว่าเข้าใจนะมันเข้าไปสู่ใจจริงๆมันเป็นอาการที่มันนอกเหนือภาษาก็เป็นแบบนั้นจริงนะเข้ ้าไปสู่ใจนะความรู้ความเข้าใจมันเข้าไปสู่ใจจริงนะแต่ความรู้จากการได้ยินได้ฟังมันเป็นความรู้มันเข้าสมองมันเข้าหูนะที่จริงมันเข้าหูอาจจะเก็บบันทึกไว้ในเมมโมรี่ในสมองแต่สมองมันก็ตายนะความรู้ที่เป็นสัญญามันก็ไม่เที่ยงนะก็ลืมไปธรรมดาอันนั้นเป็นความรู้ของสมองความรู้ที่เกิดจากการคิดได้จากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นความรู้ของสมองสมองมันคิดตามเหตุตามผลตามหลักตามการเหมือนนี้มันคิดได้แต่การเข้าใจจริงนะมันทราบสั้นลงไปสู่ใจนะทราบสั้นสู่ใจบางทีมันทราบสั้นแผ่ไปสู่กายแล้วนะมันเกิดอาการขนลุกขนพองเย็นไปทั้งตัวทราบสั้นไปทั้งตัวนะก็มีแต่บางคนอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็บอกพวกเรานะบอกพวกเราไว้นะบางทีก็ดูด้วยใจสบายดูด้วยใจตั้งมั่นขยันรู้ไปบ่อยเนาะนะแล้วก็คงพักนะทานอาหารนะทานอาหารก็ดูตั้งแต่ตอนไหนดูตั้งแต่ตอนจะเลือกทานอะไรนั่นแหละถ้ารู้ไม่ทันแต่ตอนจะตักอะไรจะซื้ออะไรนะมันเห็นแล้วว่าโอ้มันไม่ใช่ผิดหรือถูกแต่มันเห็นจะติดเก่าตัวเองติดสัญญาเก่าอันนี้คิดว่ามันจะชอบคิดว่ามันจะอร่อยนะมันเอาความคิดมาเป็นตัวตัดสินซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็เป็นประสบการณ์ชุดหนึ่งแต่ให้เห็นเลยว่าอ๋อจิตมันไปคิดว่าอันนี้มันน่าจะอร่อย มันรู้นะมันรู้เห็นเลยอ้าเมื่อกินไปแล้วมันไม่อร่อยอย่างที่คิดผิดหวังขึ้นมารู้ทันนะนะเราก็ดูตั้งแต่ก่อนจะซื้อก่อนที่จะตักขณะที่ทานก็รู้นะทานไปแล้วรู้สึกรสชาติอย่างไรจิตใจมันปรุงแต่งอย่างไหนก็รู้ทันมันนะมันเป็นตัวฝึกอย่างดีนะนักกรรมฐานจะที่วัดที่ไหนๆนะส่วนใหญ่บางทีสอบตกตอนเจออาหารนี่แหละนะอย่างอยู่วัดเนี่ยบางทีมันเลือกไม่ได้นะบางทีอาหารซ้ำๆซากๆอาหารดูไม่ค่อยน่ารับประทานพอมีอาหารใหม่ๆมาแปลกเข้ามานะจิตมันอยากจะรอมันรู้สึกดีใจนะมันดีใจอาหารที่ถ้าตอนเป็นโยมไม่ค่อยหมายตาป้องใจหรอกนะแต่พอตอนเป็นพระบางทีนะมันก็รู้สึกไม่ได้กินมาตั้งนานมีคนมาถวายทุกทีจิตมันดีใจแม้แต่บางทีนะอาหารอย่างเป็นพระเนี่ยอย่างมาม่าเนี่ยก็ได้ทานนะก็นานๆทานทีอ้อก็เห็นรสชาติมันแปลกใจไปนะมันก็เห็นนะบางทีมันไม่ใช่ว่าอาหารดีอาหารไม่ดีแต่มันมาเห็นว่าใจเรามีปฏิกิริยาแบบไหนกับอาหารนั้นๆมันก็สนุกนะสนุกไม่ใช่เราถูกเราผิดหรอกนะบางทีแค่ขนมนิดหน่อยอ้อก็เห็นเลยความอยากมันเข้ามาแฝงได้แต่โยมมันดูยากเพราะอะไรเนี่ยเป็นภาพมันดูง่ายในแง่มันเลือกไม่ได้มันไม่ได้ไปใช้เงินในการซื้อแต่โยมมันดูยากเพราะว่ามันคิดว่ามันซื้อมันก็ชอบทำใช่ไหมเงินเราก็ซื้อนะเราเลือกอย่างที่เราต้องการมันไม่เห็นตั้งแต่ตอนเลือกนะมันถ้าเราเห็นตั้งแต่ตอนที่เราจะเลือกนะมันจะสนุกมากอ๋อเลือกเพราะความอยากหรือเลือกเพราะประโยชน์มันเลือกก็ไม่ใช่ว่าผิดแต่ให้รู้ทันว่าเลือกเพราะความอยากหรือเลือกเพราะประโยชน์ถ้ารู้ว่าเลือกเพราะประโยชน์อันนั้นโอเคนะรู้เพราะมันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายรักษาโรคภัยบำบัดความหิวนะแต่บางทีเราก็เลือกตามความอยากใช่ไหมก็รู้ทันมันไปนะเอาแบบสนุกไปนะอย่าไปเคร่งคัดเกินไปนะเคร่งคัดนะบางทีทำได้แต่ทำได้สักเดียวมันจะเมื่อยมันจะตึงมันจะเรียกว่าไม่เอาแล้วนะมันเราทำไปจริงจังนะทำไปได้สักพักมันก็เข็ดนะมันบังคับเกินไปแต่สบายจนทั้งแบบตามใจก็ไม่ถูกนะตามใจก็ล่องรอยไปเรื่อยให้มันพอดีรู้ทันความอยากรู้ทันความหลงรู้ทันตอนที่มันเครียดเกินไปจิตใจกลับมาเป็นปกติของมันเองนะแค่รู้ทันอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ ใจจะเป็นปกติของมันเองนะไม่ต้องไปทำอะไรมากแค่รู้ทันมันเนาะเดี๋ยวเรากลับพักกันพร้อมแล้วกราบ